Ljetopis. Današnji dan 9. marta 1924. godine Italija je anektirala Rijeku. Slobodna država Rijeka je bila mini država osnovana 1920. godine na temelju Rapalskog ugovora između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije, podržana od velikih sila i većine stanovnika grada koji je živao autonomiju u odnosu na okolne države još od 1779. godine. Država je postojala de facto oko godinu dana, a de jure do 1924. godine, kada ju je anektirala Italija. Čin aneksije je ostao sporan budući da nije bilo međunarodno pravno priznat, a potpisan jedino od strane Italije i Kraljevine SHS. U gradu žive Hrvati, Italijani, Slovenci i Mađari, kao i druge nacionalnosti. Nacionalna pripadnost se mijenja od popisa do popisa stanovništva, budući da se u to vrijeme pod nacionalnošću smatrao jezik kojim se osoba služila. Poseban status grada između nekoliko država vremenom stvara pojavu fiuminanstva, italijanska fiuma, znači rijeka, kao nacionalnog opredeljenja većine stanovnika. Službeni jezici su mađarski i njemački, poslovna komunikacija se obavlja na talijanskom, dok se u porodicama većinom govori hrvatski. Popularni jezik ulice je fiuminanski, mješavina italijanskog i hrvatskog dijalekta. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske, pitanje statusa grada Rijeke postaje veliki međunarodni problem. U jeku spora između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije, međunarodne sile zagovaraju uspostavljanje nezavisne tampon države. Američki predsjednik Wilson postaje arbitar u jugoslovensko-italijanskom sporu oko grada. Predlaže da se grad Rijeka uredi kao samostalna država i potencijalno sjedište Lige naroda. Novembra 1920. godine Kraljevina Italije i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca potpisuju Rapalski sporazum kojim obje strane priznaju potpunu slobodu i nezavisnost države Rijeka i obavezujući da će to vječno poštovati. Tim aktom stvorena je slobodna država Rijeka koja će de facto postajati jednu, a pravno 4 godine. Novostvorenu državu odmah priznaju sve svjetske sile uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku i Veliku Britaniju. Godine 1922. fašisti izvode puč, a legalna vlada bježi. Rimskim ugovorom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pristaje na priključenje Rijeke Italije. Vlada Slobodne države Rijeke taj čin smatra međunarodno pravno ništavnim i nastavlja da djeluje u izgnanstvu. Kapitulacijom Italije 1943. godine u Drugom svjetskom ratu riječko pitanje ponovo postaje aktuelno, te grupa građana 1944. godine objavljuje Liburninski memorandum, kojim se predlaže konfederalna država sa 3 kantona, Rijekom, Sušakom i Bistricom. Ostrva Krk, Cres i Lošinj ušli bi u zajednički kondominijum. Predsjednik riječke vlade u egzilu Zanella traži ponovno uspostavljanje slobodne države Rijeka, budući da italijanska anekcija iz 1924. godine nije bila međunarodno priznata. Tome se suprotstavlja komunistička jugoslovenska vlast koja maja 1945. godine oslobađa grad od njemačke okupacije. Prvi dani nove vlasti obilježavaju masovna strijeljanja aktivista autonomne stranke, iako su od 1943. godine većinom financijski podupirali antifašistički pokret. Mirovnim ugovorom u Parizu 1947. godine Rijeka je uz Istru službeno pripojena Jugoslaviji. Istarski egzodus ili istarsko-dalmatinski egzodus je izraz koji se koristi za iseljavanje etničkih Italijana sa jugoslovenske teritorije Istre, kao i gradova Zadar i Rijeka, nakon Drugog svjetskog rata. Istra, Rijeka i Zadar bile su etnički mješovite sa hrvatskom, italijanskom i slovenačkom zajednicom. Italija je poslije Prvog svjetskog rata anektirala Istru, Rijeku i dijelove Dalmacije. Na kraju Drugog svjetskog rata, bivše italijanske teritorije Istra, Dalmacije postale su dio Jugoslavije prema mirovnom ugovoru sa Jugoslavijom 1947. godine, izuzev pokrajine Trst. Bivše teritorije koje su postale dio Jugoslavije danas su dio Hrvatske i Slovenije. Prema različitim izvorima procjenjuje se da je tokom egzodusa između 230.000 i 350.000 ljudi, uključujući nekoliko hiljada Hrvata i Slovenaca antikomunista, napustilo područje nakon završetka rata. Egzodus je počeo 1943. a potpuno je završen tek 1960. godine. Istoričari dalje stiču formalnu odgovornost jugoslovenskih vlasti za egzodus, ali u mnogim slučajima pritisak na etničke Italijane, ubistva i pogubljenja tokom prvih godina egzodusa zamijenjeni su nakon 1947. godine manje nasilnim oblicima zastrašivanja kao što su nacionalizacije, eksproprijacije i diskriminatorsko oporezivanje. Davao je male mogućnosti osim emigracije. Na današnji dan 9. marta 1888. godine umro je pruski kralj i njemački car Wilhelm I. Friedrich, koji je pomagao kancelaru Otto von Bismarcku da krvlju i gvožđem ujedini Njemačku. Na pruskom prijestolu bio je od 1861. a 1871. postao je prvi car novostvorenog njemačkog carstva. Tokom njegove vladavine Njemci su Danskoj oteli pokrajine Schleswig i Holstein, porazili Austriju, a u francusko-pruskom ratu 1871. godine otrgli Alzas i Loren od Francuske. 1861. bio je u Baden-Badenu neuspješan atentat na kralja Wilhelma. Posle jedne godine imenovan je za kancelara Otto von Bismarcka, koji je ovu funkciju zadržao tokom Wilhelmovog života. Wilhelm I. se proglašava za njemačkog cara u dvorani Ogledalo u Versajskoj palati. Poslije poraza Francuske u Prusko-Francuskom ratu je Wilhelmu, zahvaljujući Bismarckovom trudu, ponuđena titula cara. Carska titula nije bila jednostavna za Bismarcka, tako ni za Wilhelma. Titula Kaiser von Deutschland je imala problematičan naziv, da bi se usaglasilo da postane Kaiser der Deutschen, odnosno car Njemaca, što se pokazalo kao prihvatljivije od prethodne titule koja se nije dopadala članovima njemačkog društva, Nizozemska, Austrija, Švajcarska i slično. Nakon toga u Versaju je proglašen Wilhelm I. za prvog njemačkog cara i bilo je stvoreno njemačko carstvo koje je bilo prethodnica današnje Njemačke. Ujedinjenje Njemačke u politički i upravno integrisanu nacionalnu državu zvanično je došlo januara 1871. godine u galeriji Ogledalo u Versajskom dvorcu u Francuskoj. Vladari njemačkih država izuzev Austrije okupili su se u Versaju kako bi pruskog kralja Wilhelma I. proglasili njemačkim carem, kajzerom, nakon francuskog poraza u francusko-pruskom ratu. Nezvanično, de facto prelazak većine njemačkog govornog stanovništva u federalnu organizaciju država razvijala se već neko vrijeme kroz zvanične i nezvanične saveze između vlada. Sopstveni interes različitih strana otežavao je postupak kroz skoro jedan vijek autokratskim eksperimentima, počevši od doba Napoleonovih ratova, što je dovelo do raspada Svetog rimskog carstva njemačkog naroda 1806. godine, kao i naknadni poraz njemačkog nacionalizma. Ujedinjenje je bilo izloženo tenzijama zbog religijskih, lingvističkih, društvenih i kulturnih razlika među stanovnicima nove nacije. Ukazujući na to da je 1871. godina predstavljala samo jedan trenutak u kontinuumu velikog procesa ujedinjenja. Car Svetog rimskog carstva je često nazivan carem svih Njemaca. U carstvu plemstvo je često nazivano vladari Njemačke ili vladari Njemaca. Zemlje koje su nekada nosile naziv Istočna Francuska bile su organizovane kao sitna kraljevstva još od vremena prije Karla Velikog. Na planinskim predjelima velikog dijela teritorije izolovani narodi su razvijali kulturne, obrazovne, lingvističke i religijske razlike u tako dugo vremenskom periodu. Do 19. vijeka unapređenje saobraćaja i komunikacija dovelo je do zbližavanja ovih područja.
Ljetopis.